Heljarmennafélagið. Heljarmennafélagið stóð fyrir 5 daga göngu á Víknaslóðum í nágrenni Borgarfjarðar Eystri fyrstu vikuna í júlí 2021. Alls tóku 20 manns þátt. Í undanfaragöngunar var efnt til fjölda æfingagangna helgar og á miðvikudögum. Meðal annars var gengið á Esjuna, Helgafell, í Búrfellsgjá, á Skálafell, Víðihlíðina og Úlfarsfell. Allar þessar æfingagöngur og gangan á Víknaslóðum tókust vel. Undirbúningur hafinn fyrir göngu sumarsins 2022 og áætlað að ganga á Suðurlandi fyrstu viku í júlí.